चित्र चोवीसावे नो जल्म घेवप जॉनाचे शुभवर्तमान तिसरो अध्याय एक ते अठरा तायतस तीन चार ते सात पेत्राचे पहिले पत्र पहिलो अध्याय बावीस ते त्रेवीस जेन्ना जेजू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीचेर आसलो तेन्ना तो एक बरो व्हडलो प्रमुख गुरु जावन आसलो. त्या वेळार एक धार्मीक गुरु जावन आसलो. ताचे नांव जावन आसले निकोदमस. एके राती तो जेजू लागी आयलो कांय प्रश्न विचारूंक. जेजू ख्रिस्तान ताका जायती आश्चर्यचकीत जावपाची उतरां तो ताज्या लागी उलयलो. ताणें ताका हे भाशेन सांगले, जर कोण देवाचो घराचो अधिकारी जावंक सोदता जाल्यार आमी जेन्ना देवाच्या राज्यांत प्रवेश करता जेन्ना आमी दुसरे फावटी जल्म घेता. पयलो कुडीचो जल्म जाता आनी मागीर उत्मीक. उत्मीक जल्मा उरवी पवित्र आत्मो आमकां एक नवें जिवीत फावो करता. आनी हे जिवीत जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या उपरांत आमकां फावो जाता. आमी नवीं भुरगीं जातात, देवाची भुरगीं.